тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма, Азаттық радиосының жексенбі мамырдың 6-сы күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Боқаш. Басты оқиғалар, Қазақмыстағы ереуілге тағы бірнеше кенші қосылды. Ресейде Путиннің инаугурациясына қарсы митингілер өтіп жатыр. Франция халқы президентін сайлап жатыр. 11-ші қыркүйек терактісінің айыпталушылары сотта сөйлеме қойды. Енді осы оқиғалар туралы кеңірек баяндап өтейін. Жезқазған аймағындағы Қазақмыс компаниясына қарасты Аненский мыс кенішінде басталған ереуілге бүгін тағы бірнеше шахта жұмысшылары қосылды. Азаттық тілшісіне мамырдың 6-сы күні мәлімет берген Жезқазғандағы аймақтық басылым тілшісі Берік Жағыпарып, 65-67 кеніштердің сонымен бірге шығыс және батыс Жезқазған кеніштерінің жұмысшылары да Аненскийге жиналып жатыр. Бірақ басшылық олардың ешқайсысын шахтаға түсіріп жатқан жоқ, өйткені басқа да наразы жұмысшылар кеніштің астындағы жолмен қазіргі 98 адамға қосылып, ереуілдеушілер 4-5 мың болып кетеді ме деп қорқып отыр деді. Бұл ақпаратты корпорация жарлайған арастап отыр. Интерфакс Қазақстан агенттігіне Қазақмыс корпорациясының Жезқазған аймағы бойынша пиар менеджері Елена Шалинова Аненский кеніштің жұмысшыларына тағы 2 шығыс Жезқазған және оңтүстік кеніштерінің жұмыскерлері қосылды деген. Алайда ол қосылған жұмыскерлердің санын анықтап айтпаған. Дегенмен Берік Жағыпаров қазір Аненскийде мыңнан аса кенші жиналып тұрғандығын айтады. Алайда Қазақмыстың жексенбі мамырдың 6-сы күні таратқан баспасөз мәлімдемесінде кеніш маңындағы жағдай қалыпты деп жазылған. Мамырдың 4 Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Агай наурыз айынан бері 32 мыңнан астам жұмысшы аттестациядан өткен, жұмысшылардың жалақыларын кемінде 20-30% өсіретін айтқан еді. Қазақмыс кеншілерінің бұл жолғы ереуілі Аненский кенішінде мамырдың 5-сі күні басталған болатын, кеншілер жалақыларын өсіруді талап етіп шахтадан шықты. Ресейдің астанасы мен бірқатар аймақтарындағы ірі қалаларында соңғы президенттік сайлаудың нәтижесіне және Владимир Путиннің инаугурациясына қарсылық көрсету шаралары басталды. Қоғамдық белсенділердің кейбіреуі қамауға алынған. Мәскеуде келесі апта өтетін Ресей президенті инаугурациясының қарсаңында мамырдың 6-сы күні миллиондар марш атты шеру ұйымдастырылып жатыр. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауынша, әртүрлі аймақтардағы қоғамдық белсенділер өздерінің Мәскеудегі шеруге қосылуына жергілікті әкімдіктер кедергі келтіріп жатқанын айтқан. Владивосток пен Хабаровск қалаларында Мәскеудегі маршты қолдап акция ұйымдастырушылар қамауға алынды деген хабар түскен. Ал Томскіде 150-ге тарта миллиондар маршын қолдаушы қала орталығына жиналған. Жаңадан сайланған президент Владимир Путинді қолдайтын жалпы ресейлік халық майдан атты ұйымшылары да 6 мамыр күні Поклонная гора атты орында жеке акция ұйымдастырып, өздерінің құрылғанына 1 жыл толуын атап өтпекші. Мәскеу қалалық әкімдігі бұл акцияны өткізу бойынша келісім алудың қажеті жоқ деп хабарлады. Ресейдің күнделік шығатын Коммерсант газеті веб-сайтының жойқын шабуылға ұшырап ашылмай қалғанын хабарлады. Газет шабуыл туралы өзінің Facebook-тағы парақшасында мәлім етті. Сол себепті басылым жаңалықтарын әлеуметтік желі арқылы шығарып тұрмақшы. Коммерсанттың хабарлауынша, бұл жолғы шабуыл 2008 жылғы наурыздан бері болмаған жойқын қаскөйлік әрекет. Веб-сайт басшылығы бұл оқиғаның Мәскеуде өтетін миллиондар маршына қатыстылығы туралы ешқандай болжам айтпады. Жексенбі күнгі маршқа 7 мамыр күні өтетін Владимир Путиннің президенттік инаугурациясына қарсылық танытушылар қатыспақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
6 мамыр Франциядағы президент сайлауының соңғы айналымында дауыс беру басталды. Алдын ала сауалнама нәтижелері бойынша социалистік партия жетекшісі Франсуа Оланд қазіргі президент Николя Саркозиден алда келе жатыр. Бұл жолда сайлаушылардың белсенділігі бірден байқалды. Ресми ақпарат бойынша таңғы сағат 10-ға дейін дауыс берушілердің 30% сайлау учаскелеріне келіп кеткен. Оланд сәуір айында өткен алғашқы айналымда Саркозиден 500,000 дауыс артық алған еді. Зерттеушілер консерватор президент соңғы күндері социалист бәсекелесімен арадағы айырмашылықты азайтқандай болды деп санайды. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарын тыңдадыңыз.